Da vi alt kommet til andre søndag I advent. Jula den nærmer seg faretruende fort, eller usigelig sakte, alt dette kan du spørre. Familien vår har to forskjellige syn på den saken. Men adventskalenderen I gang, adventslysene brinner ved hver anledning, og alt peker fram mot jula og juleevangeliet. Men dagens tekst, det en hendelse som Matteus og Markus og Lukas har plassert midt I påskeevangeliet. Og Matteus, som teksten hentet fra I dag, den plasserer hendelsen rett etter at Jesus har ridd inn I Jerusalem, altså rett etter palmsøndagen. Og teksten handler om da Jesus drev ut pengevekslerne og dueselgerne fra tempelplassen. Og vanligvis så holder jeg meg til tekstrekka. Det gjør jeg også I dag. Men da jeg leste gjennom teksten og forberedte meg til I dag, så var det egentlig noe annet som fanget oppmerksomheten min. Og jeg klarte rett og slett ikke å legge det bort. Og det måten folkemengden forholder seg til Jesus på. Det ikke en del av dagens tekst, men det var det som fanget min oppmerksomhet. På Jesu tid så var folket veldig opptatt av at Messias skulle komme snart. En ting var at de lei under romerne, et hedensk folkeslag som hersket over dem. Og før det så hadde grekerne eller makedonerne dominert. Det utvalgte folket, det var styrt av hedninger, og man kunne merke det på hvordan folket oppførte seg. En av profetiene til Daniel, den kan tolkes som en tidfesting av når Messias skulle komme. Nå kan man diskutere hvordan man skal tolke Daniel, men det ser ut til at en ganske stor del av folket på Jesu tid, de hadde tolket det veldig konkret, og de var sikre på at noe skulle skje. De forventet at Messias skulle stå frem hva dag som helst. Og så da, når Jesus står frem som en lærer, som på den ene siden held seg strengt til det Moses lært, han var klar på at han hadde ikke kommet for å oppheve loven, han kom for å oppfylle loven. Og på den andre siden så kritiserer han det åndelige lederskapet for deres måte å love på. Og når Jesus bruker mye tid til å snakke om Guds rike, han gjør tegn og under, ja, da gjenkjent folket Jesus som den lovde Messias. Og folkemengden, de flokka seg om Jesus. De kom for å høre det forfreskende budskapet, de kom for å se under han, og for å bli helbredet, og de kom for rett og slett våre der når Messias sto fram. Og så var det også dem som kom for å sette ved Jesu føtter, og for å ha fellesskap med Jesus, som vi leser at Maria gjorde. Og klimakset, det Jesu inntog I Jerusalem. Nå det ingen som lett tvil hem dem. Jesus hylles som en konge. Han hylles som Messias. Nå skjer det. Nå skal Guds rike etableres. Nå skal verden bli velsignet gjennom en mektig konge, salve av Gud, som skal framtvinge Guds rike med makt. Det var sånn man hadde tolket profetene. En ydmyk konge av Davids linje skulle med Guds hjelp ta makta og rette opp all urett med makt. Og det var ikke rart at folkemengden var euforisk. De hadde gjenkjent Jesus som Messias, og nå sto de som tilskuere og ventet på at Guds rike skulle etableres som et geopolitisk maktsenter. De hadde helt rett I at Messias hadde kommet, men de tok så feil I resten. Og vet dere, den største feilen de gjør, ikke at de har mistolket profetiene, og vente på en messiaskriger som skal kaste ut romerne og Herodes og løse alle problemene deres. Det var helt feil, det vet vi. Men selv disiplene ser ut til å ha tenkt I de banene. Den største feilen folkemengden gjør, det at de tilnærmer seg Jesus som tilskuere. De står på sidelinja og observerer. De er entusiastiske. De brer palmegrena og kappa på veien, de jubler for Jesus, så de ikke passive tilskuere. Men vel, de står som tilskuere. Og selv om de jubler frem Jesus, så egentlig ikke fokuset rettet mot Jesus. Men det rettet mot sine egne forventninger om hva Jesus skal gjøre. Og det blir også veldig feil. For hvis du retter fokuset ditt mot det du vil at Gud skal gjøre for deg, da ikke lenger Gud som har fokuset. I verste fall så blir Gud bare et middel for å oppnå noe. Når Gud åpenbarer seg for oss, så det for at vi skal bli kjent med han og ha fokuset vårt rettet mot han. Når folkemengden sto og jublet fram en messias som skulle løse problemene deres, så sto de som tilskuere med fokuset rettet mot at Gud skulle innfri deres dypeste lengsel. Men Gud kom ikke for at vi skulle være tilskuere til det han gjorde. Det Gud kom for å gjøre da han rei inn I Jerusalem, det var å gjenopprette fellesskapet. Det fellesskapet som vi kan lese at Adam og Eva hadde I Eden, det fellesskapet som gikk tapt. Vi kunne ikke komme tilbake til Gud, derfor kom Gud til oss som menneske Jesus og tok straffa som vi skulle hatt på seg selv. Og hele formålet med at Jesus lei og død, forlatt av Gud, var at vi skulle komme tilbake til fellesskapet. Frelsen var aldri noe vi skulle være tilskuere til. Frelsen var at vi skulle høre til Gud. Vi skulle være tilhørere, ikke tilskuere. Det hele poenget med det Gud gjorde. Jesus lei og død I vårt sted for at vi skulle være tilhørere. Så at vi kan komme tilbake til fellesskapet med Gud, det som vi skapt til, det vi egentlig hører til. Med døden og seieren på korset så fikk vi igjen muligheten til å ha fellesskap med Gud. Frelsen fellesskapet med Gud. Troen som gir oss del I frelsen, det tilhørighet. Det ikke sånn at frelsen noe som vi får I belønning hvis vi klarer å tro det Jesus har lært oss. Klarer vi det, så får vi del I fellesskapet med Gud som en slags belønning. Nei, troa fellesskapet med Gud. Tro lik relasjon. At vi tror, det betyr at vi lever livet vårt I en relasjon til Gud. Den relasjonen og den tilhørigheten både målet og midlet I trua. Fellesskapet med Gud og tilhørigheten til Gud ikke bare sentralt, det alt. Så det folkemengden tok så feil, det var ikke først og fremst at de forventet, hva de forventet av Messias, men det var det at de sto på sidelinja som tilskuere. Og kanskje var det derfor det tok så kort tid fra de ropt Hosianna Davids sønn til de ropt korsfest, korsfest. For når vi retter fokuset vårt mot våre forventninger til hva Gud skal gjøre for oss, og ikke retter fokuset vårt mot det å ha fellesskap med Gud, og lette oss led av Gud, da blir vi ofte skuffet. Og det ble folkemengden nå. Men hvorfor snakket jeg om dette I dag? Før jeg kom til prekenteksten til meg, her burde vi jo spart til påska, ikke tatt frem I adventstida. Og vet dere, det har jeg tenkt mange ganger den siste vekka, mens jeg har jobbet med teksten. Men jeg klarte ikke å legge det bort. Og det som slo meg, det det at reaksjonen til folkemengden den gangen på Jesu tid I Jerusalem, den så veldig lik reaksjon på folkemengden I dag, og deres reaksjon på julens budskap og Jesus barnet. Det så lett å være tilskuer til julebudskapet. For julefeiringen vår, den som skapt for tilskuere. Det under og mysteria. En konge som fødes I en stall, avvist fordi det ikke var plass til en I herberget. Født inn I en familie som åpenbart nederst på rangstigen, men hyllet av en herskare av engler. Det mystiske vismenn fra Østen som har sett en stjerne, som kommer for å tilbe. Herodes som føler seg trua og som forfølger Jesus på grusomt vis. Engler som advarer Josef flukt til Egypt. Det så mye juleevangeliet har så mye å by på. Det har ikke vært noe problem å lage en spenningsfilm I beste Hollywood-tradisjon av det her manuset. Og alt pakket inn I glitter og stas. Selv stallen den glitrer forgylt mot oss på julekortene. Og vi kan nærmest kjenne duften av røkelse I denne stallen. Og Maria som nettopp har født, en prosess jeg nylig hadde nærkontakt med, ser ikke ut til å ha lett seg påvirke mye av det, for glorien skin som ingenting har skjedd. Og vi føler den sentimentale stemningen senker seg bare vi ser julekortene. Jula en blanding av spenning og mysterium og sentimentalitet som bestandig tiltrekker seg tilskuere. Men også juleevangeliet kaller oss til å være tilhørere. Det begynnelsen på det som skal gjenforene menneske med Gud. Det begynnelsen på gjenopprettelsen av relasjon til Gud. Her begynner vår tilhørighet. Og lett oss ta med oss det perspektivet inn I jula sitt glitter og stas også. Mysteriet og den store ramma faktisk handler om vår relasjon til Gud. At englekoret sang for at vi skal love hverdagslivene våre som tilhørere I Guds rike. at det vismennene tilba med uhørt dyre gaver, det var ikke en fjern og opphøyd konge, hvor vi passive tilskuere til hans store gjerninger. Det var tilbedelsen av Gud som inviterer oss tilbake til fellesskapet med seg, som gjenoppretter relasjonen som vi har mistet. Og det skjer ikke i en audiens i en forgylt tronsal. Det skjer i hverdagslivene våre, hvor vi lever helt alminnelige liv i denne relasjonen. Og det var det som distraherte meg fra å begynne med dagens tekst. Kontrasten mellom folkemengden som tilskuere og det Jesus inviterer oss til å tilhøre han. Men da har jeg kommet fram til dagens tekst. Og det er da fortsettelsen på Jesu inntog i Jerusalem. Teksten er hentet fra Matteus 21, vers 10-17, i Jesu navn. Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen. De spurte, hvem er dette? Og folkemengden svarte, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. På tempelplassen kom noen blinde og lamme til han, og han helbredet dem. Da overprestene og de skriftlærde så undrene han gjorde, og hørte barna som ropte i helligdommen, Hosianna Davids sønn, ble de forarget. Og spurte han, hører du hva de sier? Ja, svarte Jesus, har dere aldri lest, fra småbarns og spebarns munn har du latt lovsang lyde. Så forlot han dem, og gikk ut av byen til Betania, der han ble natten over. Hellige far, hellige oss i sannhet, ditt ord er sannhet. Amen. Dette måtte ha vært noe av det mest provoserende som Jesus gjorde. Her setter altså Gud fryktige, anstendige mennesker som har som levebrød og tjener tempelet ved at de tilbyr helt nødvendige tjenester for at Guds foreskrevne ritualer skal kunne følges. Og så kommer Jesus og jogger dem ut, både dem og kundene deres. For det her pengevekslerne og dueselgerne var faktisk en nødvendig del av tempelritualet. Det var ikke tillatt å bruke mynter med hedenske bilder. Det var ikke tillatt med bilder i det hele tatt. Skulle du offre penger i tempelet, noe som tempelet var helt avhengig av, sånn som kirken er det i dag, så måtte du veksle inn de hedenske myntene i rene mynter. Og det gjorde pengevekslerne for deg. Og noen måtte jo selge duene som skulle offres. Historia sier faktisk ingenting om at de her pengevekslerne og dueselgerne var uærlige. Selv om man kan ane at å få en sånn plass på tempelplassen med benken sin, det tiltrekte seg nok folk med sans for profitt. For det er nok trolig at prisen på tjenestene inn på tempelplassen var noe høyere inn på torget. Men jeg tror ikke det egentlig har noe med poeng å gjøre. Da ville det ha vært nevnt. Men det jeg tror vi kan være sikre på, det at dem som sto der og selgte ua og vekslet penger, dem så på seg selv som gudfryktige utøvere av et ærlig yrke, de tjente tempelet, og de fulgte loven til punkt og prikke. Så hva er det egentlig Jesus reagerer på her? Jo, han forteller oss det gjennom at han siterer to profeter. Jesus siterer Jesaja når han sier «Tempelet skal være et bønnens hus». For det kan vi lese i Jesaja 56, vers 7. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Hva er et bønnens hus? Jo, det er et sted hvor man har fokuset rettet mot Gud. Det er der vi legger av vårt eget og overgir oss til Gud. Så det handler om fellesskap med Gud, og det handler om tilhørighet også her. For jødene så var tempelet plassen for å utøve dette fellesskapet. Det var her offerritualene skjedde, og det var her Gud var til stede. Men selv om offringen i tempelet var sentrum i jødene sin tilbedelse, og mange ting var veldig forskjellige fra hvordan vi tilber Gud, så er det viktigste elementet det samme. Tilbedelse handler om å ha fellesskap med Gud. Når Gud utvalgte seg et folk, så var det alltid fellesskap og relasjon mellom Gud og Israel som sto i fokus. Offerritualene, de var rettet inn mot dette fellesskapet, og det var et hjelpemiddel for at jødene skulle kunne love i dette fellesskapet. Det var ikke nok å stå i tempelet og se på at prestene offret sauer og duer som de hadde kjøpt med rene mynter, og så hadde man gjort alt som var nødvendig. Sånn har det aldri vært med den levende Gud. Det har bestandig handlet om å gjenopprette fellesskapet som var tapt. Leser man profetene og salmene, så ser man at alt handler om denne relasjonen mellom Gud og hans utvalgte, og så ofte troløse folk. Gud lengter etter at fellesskapet skal gjenopprettes. Offerhandlingene, det et av midlene for at de skal kunne love denne relasjonen. Og alt for ofte så henfaller det utvalgte folket til en død gjerningstro. Og sånn var det på Jeremias i tid. Og det Jeremia Jesus siterer når han snakker om at tempelet har blitt til ei røverhule. Jeremia 7:10-11. Og så vil dere komme og stå for mitt ansikt i dette hus, som mitt navn ropt ut over, og si, vi berget, selv om dere gjør alt dette avskyelige. Det blitt en røverhule i deres øyne, dette huset som navnet mitt ropt ut over? Også jeg kan se, sier Herren. Det ikke nok å stå i tempelet og følge ritualene og tro at ritualene har gjort alt godt igjen. Selv i den gamle pakt, så ser vi at det ikke nok å oppfylle loven bare i det ytre. Også jeg kan se, sier Herren gjennom Jeremia. Gud gjennomskuer forskjellen på en tilskuer, som bringer inn sitt offer og som tror at han har kjøpt seg frelse fra fortapelsen. Og tilhøreren, som gjennom å tre inn i fellesskapet med Gud, allerede har gått fra fortapelse og kommet inn i Guds rike. Når Jesus reagerer så sterkt som han gjør på tempelplassen, så det fordi at Jesus vil beskytte sin menighet mot det som står i veien for at vi skal overgi oss til Gud og bli tilhørere. Når Jesus siterer Jeremia sin beskrivelse i røverhule, så forteller det oss at det her et oppgjør med dem som tror at det nok å oppfylle loven i det ytre, og hvor lovoppfyllelsen har tatt plassen til fellesskapet. Det vi ser her ikke Jesus som i hellig vrede jager syndere bort fra seg. Det vi ser Jesus som i brennende iver forsvarer bønnens hus, der vi kan være tilhørere og få del i fellesskapet med Gud. Det i forsvar av fellesskapet med Gud at Jesus driver ut dem som forvandler bønnens hus til egenrettferdighetens røverhule. Og med den samme brennende iver skal vi vokte vores tempel, som kirka. Det ikke mer enn 500 år siden Luther tok et oppgjør med nøyaktig den samme tankegangen i middelalderens katolske kirke. Avlat og messeoffer, kjøpt og betalt, det ble sett på som veien til frelse. Men den eneste veien til frelse, den helt gratis, og det å ta imot det Jesus tilbyr, og overgi seg til han, og love livet i fellesskap med han. Finns det dueselgere og pengevekslere hos oss i dag? Gud fri oss fra. Lett oss med sånne brennende iver som Jesus, pass på at ingenting kommer i veien for fellesskapet med Gud, at ingenting distraherer oss, uansett hvor fromt det måtte være. Og det noe vi kan ta med oss inn i adventstida. Juleevangeliet ikke forskjellig fra de andre delene av evangeliet. Og det ikke forskjellig fra noe av det vi leser i Bibelen. For det går en rød tråd gjennom hele skriften. Og den tråden starter med beretningen om syndefallet. Vi ser i utvelgelsen av Abraham. Vi ser den tråden i hvordan han beskyttet Israel, både mot indre og ytre fiender, med tukt der det trengtes, eller mirakuløse beskyttelser der det trengtes. Den samme røde tråden ser vi i Jesus sin forkynnelse, og vi ser den i apostlene sin forkynnelse. Den røde tråden hvordan Gud utrettelig jobber for at fellesskapet som vi hadde mistet skal bli gjenopprettet. Den røde tråden gjennom hele Bibelen Guds plan og Guds verk for at vi skal kunne komme tilbake til fellesskapet som vi mistet da vi var ulydige. Det fellesskapet som starter nå, og som varer inn i evigheten. Så lett oss bruke adventstida på å love i det her fellesskapet. Og så, når jula kommer med den fantastiske historien om hvordan Gud lot seg føde som et lite barn, med all den stafasjen som vi omgir historien med, så går vi inn i feiringen med det klart for oss. Vi feirer fellesskapet med Gud. Vi feirer det lille barnet i Betlehem, at det var Gud som kom til oss for å gjenopprette fellesskapet som var tapt. Lett adventsfeiringen gå over julefeiringen i en stadig feiring av at vi tilhører Jesus.
Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.